eta orduntan bilera hortara sartu atarian, agurtzeko moduan gara Jonan Fernandez, Biziberri Planaren jarraipen taldeko koordinatzailea. Fernandez jauna, egunon.
Egunon.
Iñigo Urkullu lehendakaria buru egitear duzuen bilera horren atarian harrapatu zaitugu, neurri gehiago datozela argi esan duzue, zer da gaurko bilera hortatik espero behar duguna?
Bueno, ulertu behar dugu gaur gaurko egunean zer erabakiak hartuko direla, baino sendoak izan behar dute, argiak izan behar dute, eta hortarako behar beharrezkoa da ondo aztertzea ikuspuntu guztiak. Orain goizeko 8:00 bileran batez ere aztertuko da egoera ikuspuntu juridikotik. Atzotik marko juridiko berri baten barruan gaude, lehengo astean lehendakariak egindako eskaerari esker, eta ondo aztertu behar da marko juridiko berria. Bilera horren ondorenen, dakizutenez, lehendakariak parte hartuko du presidenten arteko bileran,
bai.
10:00 eta 14:00, 12:00 eukiko dugu baita ere labiren batzorde teknikoaren bilera, eta ja hor planteamendu juridikoa argi edukita, aztertuko dira ze neurriak hartuko dira, ze neurri berriak hartu daitezke egoera berri hontan. Zeintzuk diran neurri egokienak Euskadiko egoera kontutan hartuta.
Beraz,
eta atzaldean neurriak hartuko dira.
Hori eta atzaldean erabakiko dira neurriak.
Hori da.
Goizeko 8:00 beraz egoera juridikoa aztertu, ondoren osasun egoera eta horrek eskatzen dituen neurriak eta neurriak goirak arratsaldean. Aurreko astean kontutan hartuta Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota zituela Jaurlaritzak ezarri nahi zituen hainbat debeku, pentsatu behar dugu eta ikusita momentu hartatik gainera zifrek okerrera egin dutela, gaur etor daitezken neurriak gogorragoak izango direla?
Bueno, ez dakit gogorragoak, baino aurre ikusten ari ginen neurriak logikoki hartuko dira. Batzuk ja alarma estatuaren barruan albideratu egin dira eta hoiek hartuko dira. Hemen bi ikuspuntu hartu behar ditugu. Badaukagu herrialde batzuetan, eskualde batzuetan eta udalerri batzuetan egoera komplikatuagoa, eta horta herri horietarako tasa metatua handia daukaten herrientzako neurri bereziak hartu egin ziren ja lehengo astean, eta bide hortatik jarraituko dugu. Gipuzkoako egoera alde hortatik bereziki komplikatua da. Eta
jakin dugu Donostia bera ere gune eremu gorria izatera pasa dela.
Bai. Aurrik uste esan ja lehengo ostiraletik egun baten edo bi egunetan hori gertatuko zela. Orduan neurri bereziak segurazki hartuko dira, tasa metatu handia daukaten udalerri eta eskualdeentzako, eta gero aztertu behar dugu ze neurriak hartzen dira Euskadi osorako, kontutan hartuta estatu alarma baten barruan gaudela.
Alarma estatuaren dekretu horrek ematen die aukera erkidegoei 6 pertsonatik gorako topaketak eragozteko. Hori egintzat eman behar dugu?
Bai. Hori guk egin nahi genuen lehengo astean. Euskadiko Auzitegi Gorenak zigun aukera eman hori egiteko, eta logikoa denez hori neurri hori pentsatu daitekeela jadanik hartuko dela.
Eta eremu gorrian dauden herri eta hirietan 6tik berakoa izan daiteke, bizikidetza unitatea izan daiteke baimendutako topaketa bakarra?
Ez, kopurua hemen eta nazioartean 6koa da, eta hori mantenduko da momentuz behintzat, ez da aldaketarik egingo alde hortatik.
Etxeratze aginduari dagokionez, gaueko 11:00 eta 6:00 artean finkatu du estatu mailan alarma dekretu horrek, baina aukera ematen die erkidegoei ordu bete aurreratu edo atzeratzeko. Ze iritzi duzu honen inguruan?
Bueno, hori da adibidez gaur ondo aztertu behar dugu, bai ikuspuntu juridikotik eta bai osasun ikuspuntutik, zer eta noiz hartzen dugu neurri horiek, edo nola egokitzen ditugu neurri horiek.
Ba, Jonan Fernandez, Bizi Berri Planaren jarraipen taldeko koordinatzailea, eskartzen dizugu, 8:00 bilera horri hasi atarian, Euskadi Irratian argibide hauek eman izana. Segi ondo.
Osondo berdin, eskerrik asko.